17 sati. Više od 80% novozaraženih nije cijepljeno, maske i dalje obavezne u svim školama.
Sva sreća, imamo jako pametne i dobre ravnatelje po školama koji itekako rade u interesu za dobrobit djece.
Ministar Horvat poručio spreman je nacrt izmjena zakona o obnovi.
Dakle, nećemo više preispitivati na ovakav način imovinsko-pravne odnose.
Crnogorski predsjednik stigao u Hrvatsku. Dinamo protiv West Hama otvara europsku jesen.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Nema poboljšanja s epidemiološkom slikom Hrvata. Zemlja nam je i dalje crvena na europskoj korona karti, a na više od 10.500 testiranih u zemlji bilježimo 1.369 novozaraženih. S COVID-om se na bolničkim odjelima liječi gotovo 630 pacijenata, od čega ih je na respiratoru 72. S dijagnozom COVID-a preminulo je još 9 osoba. Poraz brojki komentirao je premijer Andrej Plenković upozorivši na odnos cijepljenih i oboljelih građana.
Primjerice, od ovih 1835 jučer 82% nije bilo cijepljeno. Podsjećam da je 93% svih preminulih starije od 60 godina. Ulazimo u jesen, apeliramo na sve one starije životne dobi, osobito na njih, da se cijepe, da se na taj način zaštite, jer su oni najizloženija skupina, da štite sebe, da štite svoje zdravlje i zdravlje onih koji su im najbliži.
Nagli rast novo zaraženih bilježi se među školarcima, odnosno djeca čine 20% od ukupnog broja slučajeva. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Posljednja dva dana raste broj novooboljelih u dobnoj skupini od 10 do 19 godina, te je izjednačen sa brojem novooboljelih od 30 do 39 godina. S obzirom na početak nove školske godine, činjenicu visoke zaraznosti delta soja, kao i činjenicu da su djeca najčešće asimptomatski nositelji virusa, osobito pozivam nastavno i ostalo osoblje koje još nije da se odluči na cijepljenje.
A serijal o antimaskerima u školama dobio je novi nastavak. Epizodnu ulogu ovog je puta preuzeo gradonačelnik Sinja Miro Bulj. On je odlučio dobiti bitku protiv stožera, dežurnog zlikovca, i to odlukom o ukidanju nošenja maske u zajedničkim prostorima sinjskih škola. To, a i situaciju u Krapinskim Toplicama, resorni ministar i premijer nazvali su cirkusom.
Iako je načelnik sinjskog stožera civilne zaštite na prijedlog gradonačelnika Mire Bulja donio odluku o ukidanju obveze nošenja maski u školama, one su i dalje ostale obvezne. Odluka je to ravnatelja sinjskih škola nakon međusobnih konzultacija, pozivajući se na mjere koje je propisao HZJZ. Na Sinj, ali i Krapinske Toplice osvrnuo se ministar obrazovanja Radovan Fuchs, komentirajući izjave, kako kaže, određenih znanih i neznanih ljudi, kao samo promociju.
Mogu samo prokomentirati da je ovo preozbiljna situacija da bi se na njoj zarađivalo nekakve jeftine političke poene, ali jednako tako i od onih ljudi koji se nisu pojavljivali u nekoj političkoj areni privlačila pozornost i medija i stanovništva na njih same.
Pred medije je stao i sam sinjski gradonačelnik koji je stao u obranu svoje odluke.
Brojni roditelji me zovu da djeca imaju problema sa disanjem, da imaju problema sa nečitim maskama, da djeca zajedno jedu sendviče, dijele iste prostorije, igraju se vani. Možete otići kod srednjih i osnovnih škola pa ćete vidjeti. Bespotrebnost da djecu oduzimamo prave slobode disanja je u ovome slučaju dovedena u biti sloboda djece na zrak.
Ovu bitku Bulj dobiti neće, jasno su poručili i ministar i premijer Andrej Plenković. Fuchs zaključuje da se ovakvim potezima privlači pažnja medija i javnosti da ih se komentira, a s njim se složio i premijer.
Sva sreća, imamo jako pametne i dobre ravnatelje po školama koji itekako rade u interesu za dobrobit djece, pa onda i nekakve čudnovate zahtjeve u nikojem slučaju ne uvažavaju.
Htio bih se pridružiti njegovom stavu o potpunoj neprihvatljivosti ovih cirkusa koji se rade pred školama, od Krapinskih Toplica ili eventualno najavljenih drugdje, ili pak ovom šarlatanstvu gradonačelnika Sinja.
Plenković je najavio i djelovanje županijskog, ali i nacionalnog stožera ako bude potrebno. Također apelirao je na sve s drugačijim stavovima da se suzdrže od ovakvih aktivnosti, te ohrabrio ravnatelje i zamolio ministra policije Davora Božinovića da se osigura sigurnost djece i nesmetan rad svih škola. Očekivano svoje mišljenje, koje je u skladu s vladom i stožerom, dao je i županijski pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Tomislav Đonlić.
Nijedna škola nije prihvatila taj prijedlog, niti bismo mi kao osnivač dali školama suglasnost za ukidanje te mjere i nema govora o tome za sada dok je ovakva situacija.
S maskama ili bez njih, epidemiološka situacija se pogoršava, a time se ugrožava izvođenje nastave uživo. Hoće li s jeseni doći i vraćanje u online učionice? Ministar Fuchs uvjerava, online nastava je uvijek spremna, ali za sad idemo ovako kako smo zamislili. Za Media Servis, Adrian Vucić.
A 3000 zdravstvenih radnika koji nisu cijepljeni suspendirano je u Francuskoj, potvrdio je ministar zdravstva, dan nakon što je država odredila da je cijepljenje obvezno za sve zdravstvene radnike i djelatnike u domovima za starije i nemoćne. Vlada je nametnula pravilo kako bi povećala primjenu cijepljenja i spriječila novi val zaraze u jesen, koji bi mogao ugroziti gospodarski oporavak Francuske.
Media servis Vijesti plus.
Minimalni pomaci u obnovi od potresa predstavljeni su na sjednici vlade. U pokušaju da se proces ubrza, vladajući traže rupu u zakonu kako izbjeći imovinsko-pravne odnose i kontrolu javne nabave.
Model izmjena i dopuna zakona o obnovi je na stolu, izvijestio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.
Međuresorno ga moramo uskladiti, on će biti predmet javne rasprave i nakon toga u hitnoj proceduri, nakon donošenja na vladi, upućen u saborsku raspravu i siguran sam vrlo brzo i usvojen.
Nemamo više vremena preispitivati imovinsko-pravne odnose i legitimnost grada, istaknuo je Horvat kao najveću promjenu u pristupu obnovi. Drugi zaokret tiče se javne nabave, a cilj je smanjiti broj postupaka.
Prag jednostavne nabave od 200.000 kuna dižemo na otprilike 1.000.000 kuna, a prag od 500.000 kuna, dakle uključivo PDV, dižemo na otprilike 39 milijuna kuna. Neće u tom procesu više biti DKOM-a ili Državne komisije za kontrolu javne nabave. Mi ćemo sami definirati koje će to biti žalbeno tijelo.
U kojem omjeru će financiranje obnove preuzeti država, u kojem grada, koliko će novaca ići iz džepova samih građana, još nije dogovoreno. Na poziv fonda SOS Zagreb uključio se u izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona. Predložili su između ostalog da obnova bude obvezujuća, odnosno da su vlasnici obvezni pokrenuti obnovu do 1.6.2022. Nadalje, SOS smatra da se treba ukinuti zabrana trgovanja nekretninom 5 godina nakon obnove, te da vlasnik svoj dio troškova treba platiti tek nakon izvođenja radova. Ako to ne učini, država ima pravo upisa hipoteke na razmjerni dio. Na sjednici vlade usvojen je prijedlog odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i regionalne samouprave na području grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslovačke i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa. Za tu je namjenu osiguran iznos od 400 milijuna kuna. Radi se o beskamatnim, a ne bespovratnim kreditima, naglasio je ministar financija Zdravko Marić.
Oformit će se povjerenstvo kojeg će činiti kolega Medved, Horvat i moja malenkost i koji će između ostaloga temeljem informacija i potreba sa terena zapravo odlučivati o raspodjelama tih sredstava.
Čelnik stožera civilne zaštite za obnovu potresom pogođenih područja Tomo Medved pozvao je sve vlasnike oštećenih domova da podnesu zahtjev za provedbu samoobnove. Izvijestio je kako napreduje program izgradnje zamjenskih zgrada.
U postupku javne nabave za izradu projektne dokumentacije izgradnje višestambenih zgrada za 737 stanova, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaprimio je 9 ponuda i u skladu sa odredbama zakona planiramo do kraja rujna dovršiti postupak ugovaranja izrade projektne dokumentacije. Sa jedinicama lokalne samouprave usklađuju se lokacije izgradnje.
U Zagrebu je otvoren javni poziv za zbrinjavanje u gradske stanove građana čiji su domovi oštećeni. Prednost će imati obitelji s djecom i obitelji slabijeg imovinskog stanja. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na komunikaciju između čelnika Fonda za obnovu Damira Vanđalića i ministra graditeljstva Darka Horvata, koji od lokalnih izbora nisu na istoj valnoj duljini.
Vlada je političko tijelo, ministar ima tu politički mandat, svi ostali koji su to uključeni nemaju politički mandat, nego su tu da obave stručan posao i svako se treba držati onoga za što je nadležan, a ne se baviti politikom.
Na pitanje znači li to da se Vanđalić bavi politikom i hoće li ga smijeniti s pozicije, premijer je odgovorio.
Pa to je jasno kao da. Treba se baviti s onim za što je tamo postavljeno.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela zaključak o provedbi aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. To uključuje i primjenu 118 zakonskih i podzakonskih akata. Premijer Plenković.
Imamo podršku Europske komisije u ovim finalnim mjesecima uoči uvođenja eura sukladno našoj strategiji koju smo usvojili 2018. sukladno obvezama preuzetim ugovor o pristupanju Europsku uniju koji je potpisan 2011. potvrđen na referendumu 2012. ratificiran praktički konsenzusom u Hrvatskom saboru i riječ je naravno o jednoj od dvije dublje integracije uz Schengen.
Media servis Vijesti plus.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović u službenom je uzvratnom posjetu Republici Hrvatskoj. Boravak je započeo u uredu predsjednika Zorana Milanovića svečanom ceremonijom i sastankom, a poziv Đukanoviću uslijedio je nakon, kako Milanović ističe, čudnih i nezgodnih događaja, referirajući se pritom na prosvjede u Cetinju zbog ustoličenja poglavara Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Milanović je istaknuo kako je cilj ovog sastanka dati podršku modernoj, građanskoj i otvorenoj Crnoj Gori. Pritom je naglasio da je njegov zadatak skrenuti pozornost na utjecaj drugih sila na granice Crne Gore, a osvrnuo se i na tromost procesa ulaska Crne Gore u Europsku uniju.
Naš zadatak je i moj zadatak, ponovit ću to, da poučen iskustvom i Hrvatske iz određenog razdoblja i Bosne i Hercegovine koja je polako ono počela tonuti u taj sjeverni, mutni, hladni hlad interesa Zapadne Europe, da ljudima kažem, slušaj, tu se nešto događa. Dakle, to što nema rata, to što hvala Bogu nema krvi, to nije razlog da ljude držimo taocima. Dakle, Crna Gora trenutno je u stvari taoc nezainteresiranosti, zgrčanosti, spazmičnosti u stvari europske politike.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović osvrnuo se na pitanje podjela u toj državi te je rekao kako će još dugo morati raditi na iskorjenjivanju istih ako žele europsku budućnost. Osvrnuo se na nedavne događaje u Cetinju rekavši da su manipulacije u medijima bile sve prisutne.
Moramo prekinuti da vjerujemo tim manipulacijama koje opet počinju da bivaju moćno sredstvo balkanskih politika. Mislim da smo uozbiljili politiku tokom posljednjih 20 ili 30 godina, ali kada god na scenu stupaju velikodržavni, nacionalistički, profašistički projekti, onda se ti projekti obavezno vraćaju tom temeljnom postamentu. Laž je iz raja izašla. Koliko je laž važan instrument u manipulaciji ljudima od strane velikosrpskog nacionalizma.
Media servis Vijesti plus.
Izmjene zakona o minimalnoj plaći kojima će se omogućiti viši minimalac radnicima u djelatnostima u kojima vrijede kolektivni ugovori našle su se u saborskoj raspravi. Propisat će se obvezno ugovaranje plaće u bruto iznosu.
A to znači da će poslodavac s radnikom trebati ugovoriti isplatu minimalne plaće u bruto iznosu od 4.250 kuna, a ne 3.400 koliko se radniku isplaćuje na račun. Kazne za poslodavce koji se ne bi držali zakona su od 60 do 100 tisuća kuna. Izmjene zakona je u Saboru predstavio resorni ministar Josip Aladrović. Bila je to prilika za samohvalu.
Znači da je u mandatu prethodne vlade bruto minimalna plaća rasla samo 4,5%, odnosno 135,22. kune. S druge strane, u mandatu ove vlade, bruto minimalna plaća ukupno je povećana sa 3.120 kuna na 4.250 kuna u 2021. godini, što je povećanje za 1.130 kuna.
Dario Zurovec iz Fokusa pak upozorava, a Aladrović mu odgovara.
Ne bude minimalna plaća sigurno spriječila to da se ljudi ne zapošljavaju, to jest možda će se čak to i povećati. Znači tom zaštitom, znači tih kao najugroženijih, mi u principu njih i tjeramo na burzu. Prije nekoliko godina ja mislim da smo imali 70 i nešto tisuća ljudi koji su primali minimalnu, ja mislim da je sad ta brojka oko 50 tisuća, pa možda ćemo dobiti na koncu i kontraefekt.
Ovo smanjenje broja primatelja minimalne plaće nije nastalo zbog njihovog odlaska na burzu rada, nego je nastalo zbog toga što su se plaće intenzivnije podizale nego što se podizao prag za minimalnu plaću.
Zastupnici su pozdravili izmjene zakona u pravom smjeru, ali oni oporbeni smatraju da to nije dovoljno, pa su ubrzo zaredali zahtjevi za stankom. Hrvoje Zekanović iz Suverenista.
Ja bih volio da vi makar to izgovorite, da budete, da se pospete pepelom i kažete s 3.400 kuna koliko je neto minimalna plaća ne može se u Hrvatskoj živjeti.
Pridružila se u zahtjevu za stankom i Katarina Peović iz Radničke fronte koja upozorava na manipulaciju brojevima.
Minimalna plaća u Hrvatskoj zadovoljava, slušajte ovo, 25% temeljnih potreba radnika i njegove obitelji. Znači, minimalna plaća je protuustavna.
Iz redova HDZ-a također su tražili stanku, no samo kako bi ponovili koliko je minimalac porastao u vrijeme mandata Andreja Plenkovića, a na to je reagirao Davor Dretar iz Domovinskog pokreta.
Tražim stanku, nama će trebati malo više, sat vremena, lijepo vas molim. Jednako što smo čuli ovako fascinantne podatke, mi ćemo u našim prostorijama u klubu postaviti sliku aktualnog premijera i trebat će nam neko vrijeme da organiziramo jednu malu poklonsku žrtvu, da mu se u ime desetaka tisuća ljudi koji imaju minimalne plaće u Hrvatskoj zahvalimo na blagostanju koje nam je osigurao.
Nakon stanke nastavljena je rasprava po klubovima Urša Raukar-Gamulin u ime zeleno-lijevog bloka.
Daleko je to od plaće koja bi pružala slobodan i dostojanstven život jednom čovjeku, a kamoli jednoj obitelji s jednim ili više djece.
SDP-ovac Erik Fabijanić priznaje činjenicu da je minimalna plaća doživjela skok u mandatu premijera Plenkovića.
A to ne zato što je to zasluga HDZ-a, nego to je zato što su poslodavci vidjeli da imamo slobodu kretanja unutar Europske unije i da zbog toga je lakše raditi u Austriji za 1200 eura, u Italiji za 900, govorimo o minimalcima, nego ostati u Hrvatskoj.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Miroslav Škoro ostaje potpredsjednik Sabora barem do 1. listopada. Zaključak je sastanka oporbenih klubova. Do zavrzlame je došlo kada su Škoro i njegova sestra Vesna Vučemilović napustili klub Domovinskog pokreta, čime je on pao na 8 članova, isto koliko ima i klub Mosta. Dodatan problem koji je postao glavni problem previranje su u klubu SDP-a. Naime, i njima prijeti raspad i podjela na dva kluba, a otvoreno ostaje pitanje koliko bi tada članova bilo u ta dva kluba. Postoji u našoj parlamentarnoj praksi princip da najjači oporbeni klub ima jednog potpredsjednika, a drugi najjači drugog potpredsjednika Sabora, rekao je SDP-ovac Arsen Bauk.
Ali postoji princip koji je recimo bio od 2008. do 2011. godine, što možete provjeriti, da najjači oporbeni klub ima i dva potpredsjednika Sabora iz oporbene kvote. Kako u ovom trenutku nije razvidno koji je drugi oporbeni klub, a i još nismo imali slučaj da drugi oporbeni klub ima, najjači ima 8 zastupnika, da je u ovom trenutku opcija i da najjači oporbeni klub, a to smo još uvijek mi, ima dva potpredsjednika Sabora.
Sport.
Počinje nova Dinamova jesen u Europi. Od 18.45 Zagrepčani na Maksimiru igraju protiv jakog West Hama, gdje će utakmici prvog kola Europske lige. Trener Dinama Damir Krznar.
Spremit ćemo se za najboljih 11 West Hama. Tako smo koncipirali sve treninge, tako smo koncipirali cijelu pripremu utakmice. West Ham ima svoj prepoznatljiv stil, ima svoj sustav i njega ćemo pokušati limitirati. Igramo protiv jedne velike momčadi protiv West Hama i to je jedino bitno.
Stoper hrvatskih prvaka Rasmus Lauritsen veseli se okršaju s jakim premier ligašem, a posebno mogućem dvoboju protiv ubojitog napadača Antonija, trenutno najboljeg strelca Premier lige.
Antonio je vrlo dobar igrač, fizički moćan i u odličnoj formi. Biće veliki izazov za mene, ali takve izazove želim. Volim igrati protiv što boljih igrača u Europi kako bih mogao vidjeti koliko sam i ja dobar igrač.
Londonski klub sigurno neće podcijeniti Dinamo, pogotovo jer znaju kako se lani na Maksimiru proveo Tottenham i Jose Mourinho. Za goste bi od prve minute trebao zaigrati hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić. Očekuje se oko 15.000 navijača, a bit će čak i 2.000 Engleza. Sutra je na rasporedu prva utakmica 9. kola prve HNL. Od ranije je poznato da je Dinamo iskoristio šansu da odgodi najveći hrvatski derbi protiv Hajduka, koji se trebao igrati u nedjelju, a 9. kolo HNL-a ovog će petka u 20 sati otvoriti hrvatski dragovoljac i Rijeka. Trener gostujuće momčadi Goran Tomić.
Naravno da želimo uzeti 3 boda. Sigurno da nas opet čeka na zahtjevna utakmica, jer se pokazalo i u prošloj utakmici da jednostavno ne postoje laki protivnici i da položaj na tablici može zavarati. Ekipa dragovoljca je u zadnje dvije utakmice uzela 4 boda na gostujućim terenima. S Hajdukom su bili do 97 minute u egalu. Sigurno je jedno veliko upozorenje nama i da moramo shvatiti utakmicu na maksimalno ozbiljan način.
FIFA je objavila novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta. Vatreni su dobrim predstavama u prošlom kvalifikacijskom ciklusu napredovali za jedno mjesto i sada su 17. na svijetu. Nova FIFA-ina ljestvica rađena je temeljem rujanskog razdoblja, a na vodećem mjestu ostala je reprezentacija Belgije. Brazil je drugi, dok se na trećem mjesto probila Engleska. U 78. godini preminuo je košarkaški trener Dušan Ivković, sjajan košarkaški strateg s reprezentacijama Jugoslavije i Srbije, osvajao je olimpijsko srebro u Seulu, svjetsko zlato u Argentini te 3 zlata i srebro na europskim prvenstvima. U klupskoj karijeri 2 puta bio osvajač Eurolige, Kupa Radivoja Korača, ULEB Kupa, a osvojio je i mnogobrojna nacionalna prvenstva Jugoslavije, Grčke i Rusije. Trenersku karijeru završio je 2016. godine i spada u red najuspješnijih europskih trenera svih vremena. Od hrvatskih je klubova 3 godine vodio Šibenku. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, u Hrvatskoj više od 80% novozaraženih nije cijepljeno, maske i dalje obvezne u svim školama.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila je vodila Lucija Stipić.